Spoštovani poslušalci in poslušalke, pozdravljeni v današnjem prazničnem mozaiku dneva ob prazniku dela in seveda tudi godu svetega Jožefa Delavca. Lep pozdrav pa voščim tudi mojemu sogovorniku, moralnemu teologu, duhovniku in župniku župnije Novo mesto Šmihel, doktorju Štefanu Hosti.
Pozdravljeni.
V katoliški cerkvi kot prvo danes obhajamo god svetega Jožefa Delavca, moža device Marije in Jezusovega krušnega očeta. Dr. Štefan Hosta, nam lahko na kratko predstavite samo vsebino godovnega dneva, odkud izhaja?
Ja, poznamo praznik svetega Jožefa, njegov god 19. marca, ki velja za njegov rojstni dan za nebesa. Pa je svetemu Jožefu, kot ste rekli, posvečen še en praznik, torej 1. maj, sveti Jožef Delavec, zavetnik delavcev. Ta praznik je prišel v liturgični koledar precej pozno. Upeljal ga je papež Pij XII. 1. maja leta 1955, tako da ta praznik niti ni tako star. Predvsem zaradi prošenj, ki so prišle iz bolj socialno-krščanskega sveta in delavstva, se pravi, te prošnje so romale v Rim z vseh strani sveta, če bi papež razglasil oziroma postavil svetega Jožefa kot zavetnika delavcev, ker vemo po svetopisanskem izročilu, da si je služil kruh in preživljal tudi Jezusa, Marijo, sveto družino z delom svojih rok kot obrtnik, kot tesar bi lahko rekli. Je pa tudi res, da je treba vedeti, da je bil ta praznik Jožefa delavca postavljen v liturgični koledar kar precej po tem, ko je 1. maj kot mednarodni praznik dela že obstajal, bi rekel, v civilnem svetu. Tako da je bil v tem smislu tudi papež Pij XII. Ali pa cerkev nekako v tem socialnem vidiku odnosa do delavstva in delavskega vprašanja malo v zamudi, kar se je včasih res vedno dogajalo v zamudi, ampak hkrati pa preudarno postavila na prav ta mednarodni praznik dela zavetnika Jožefa delavca.
Ja, ker 1. maj je nekako spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. Ampak če se vrneva nazaj na svetega Jožefa delavca, torej ta svetnik je še posebej zgled za delavce, ampak ne samo za njih.
Tako je, da ne mislimo, da je zavetnik samo delavcev, ki si služijo kruh fizično s svojimi rokami, ampak tudi vseh tistih, ki se preživljamo z delom svojih rok, kar pomeni tudi z delom svojih sposobnosti, talentov. Danes se reče, da ne tudi in se računa veliko na kognitivne sposobnosti človeka, tudi dela človeka v sodelovanju z umetno inteligenco in tako naprej. Še vseeno ostaja sveti Jožef zavetnik delavcev in tistih, ki si kruh služimo z vsakdanjim delom, na kakršnikoli način že. Mislim pa, da je tudi velik priprošnik, če pogledamo sveto pismo, za marljivost, pa tudi zato, da je človek na prvem mestu in ne delo. Namreč, če pogledamo svetopisensko izročilo, kot sem rekel, vemo, da je Jožef imel neko obrtniško delavnico v Nazaretu, vendar, ko je šlo za človeka, ko je šlo za Marijo in za Jezusa, ko je moral bežati v Egipt, pa še prej, ko je romal v Betlehem na popis, si lahko predstavljamo, da je doma obrt nekako pustil za tisti čas in torej, človek je na prvem mestu, ne delo samo.
Ja, je tudi skrbel za družino.
Seveda, v tem smislu tudi en steber družine kot moški, kot oče, da je Jezusa lahko preživel, pa tudi vzgajal ob delu, kar je zelo velikega pomena za Boga, ki se je učlovečil in živel čisto realno življenje kot človek, bil nam vsem enak, tudi v delu, ne pa enak v grehu.
Vi ste se pri svojem študiju moralne teologije ukvarjali z moralno-teološkim razumevanjem človeškega dela na splošno, ne le dela kot dela na delovnem mestu, kot službe, ampak vsakršne delovne aktivnosti. Kdaj lahko govorimo, da se človek preko nekega dela uresničuje in da ga to delo izpolnjuje, mu daje nek smisel?
Ja, to je kar aktualno vprašanje. Danes vidimo tudi na knjižnih policah, v knjigarnah veliko knjig z naslovom, kako biti srečen na delu, kako se uresničiti ob delu, kako iti z veseljem v službo iz službe. Mislim, da je prva stvar, ki jo krščanski socialni nauk poudarja, to, da je značilnost dela povezana z naporom. Napor ni nekaj slabega, je pa res, da se mu večkrat želimo izogniti. Vendar, če ni pri delu prisoten neke vrste napor, to ni delo, je nek hobi, je lahko igra. Tako da to je nekako prvi poudarek, da je človek zanimivo narejen tako, da se preko napora tudi uresničuje kot človek, postaja bolj človek. Je pa res, da postajamo bolj ljudje takrat, ko opravljamo delo, ki je človeku dostojno v okoliščinah, ki so človeku primerne. Se pravi, nikakor ne moremo reči, da se nekdo uresničuje kot človek pri svojem delu, če gre za neko prisilno otroško delo, nepravično plačano delo in današnje moderne oblike suženstva in tako naprej. Gotovo ne. Je pa res, da je potrebno vedeti, da se ne ocenjuje pri izpolnjevanju in uresničevanju pri delu samo nek zunanji efekt dela, recimo nek produkt pri delu, ampak predvsem gledamo na notranjo dimenzijo, ki je ta neprehodna dimenzija, ki tudi oblikuje človeka navznoter pri njegovi delovni aktivnosti. Upamo, da na dobro, se pravi v smeri uresničevanja samega sebe.
Tako nekako, kot pravi tisti pregovor, da delo krepi telo in duha.
Tako, ja, res je povezano. Sploh v krščanski antropologiji je tako, ker vidimo človeka kot eno celoto. Telo, duh, duša, vse je povezano, eno vpliva na drugo. To preko tega gotovo ne moremo in pregovor drži.
Da sta ti dve dimenziji.
Jaz mislim, da zelo močno. Sploh ta beseda, da krepi človeka, to ne pomeni, da ga izčrpa, ampak da ga okrepi. Sploh ob kakšnih določenih stvarih, ki jih ponavljamo, ki si jih že navadimo, ki nam niso tako zahtevne in težke, pa še vseeno veljajo za delo, se človek ob tem dobro počuti, ga je okrepljen, se napolni.
Tudi duhovniki ste delavci v Gospodovem vinogradu oziroma delavci v verski skupnosti, vendar vaš delovnik ni le omejen na 8 ur. Kako doživljate to svoje delo vi, konkretno kot župnik, kaj vse obsega in ne nazadnje, kako ocenjujete odnos države do vašega dela?
Hvala za to vprašanje, da poudarite, da tudi duhovniki delamo, ker me včasih kar malo zmoti, ko kdo malo preveč pobožno misli ali pa reče, da duhovniki pravzaprav nimamo službe, ampak imamo samo neko poslanstvo, v katerem smo 24 ur na razpolago. Ni čisto res, poslanstvo v življenju ima vsak izmed nas 24 ur na dan. Duhovniki, sploh škofijski duhovniki, pa imamo tako imenovano službeno duhovništvo, predvsem ko podeljujemo zakramente, ko obhajamo zakramente, to je velik del našega dela. Poleg tega pa sedaj vidim kot župnik, da je delavnik oziroma urnik nekako najbolj podoben neki stalni dežurni službi, kar je po svoje neka taka lepa značilnost duhovniškega dela. Včasih je pa tudi utrujajoče in mora biti duhovnik odgovoren zase, poskrbeti zase in si vzeti tudi v tednu tisti frejdan, kot rečemo. Saj veste, da za nas je vikend, sploh ponedelja, delovni dan, če se tako izrazim. Poleg tega je pa veliko administrativnega dela v župnijski pisarni, ki ga tudi nihče ne vidi. Poleg kateheze, verouka, ki je mogoče malo bolj vidno, kakšne pastoralne dejavnosti, pa zopet obiski bolnikov, ki so spet bolj očem skriti. Tako nekako se prepleta naše delo, ki je zelo polno skozi dan, pa se mi zdi, da je potrebno vrednotiti. Zato še enkrat hvala za to vprašanje. Kar se tiče pa odnosa, kako vidim odnos države ali pa trenutne oblasti do nas, duhovnikov, ali pa nasplošno do verskih delavcev, tudi drugih verskih skupnosti, mislim, da je trenutno precej slab. V smislu, da ni neke stimulacije, da ni neke potrditve, da ni neke motivacije, da tudi mi prispevamo dobro družbi. Na socialnem nivoju, recimo glede Karitasa, nas še nekako prepoznajo in ovrednotijo. Na duhovnem področju pa vedno bolj potiskajo v neko privatno sfero ljudi. Se mi zdi, da ni ovrednoteno to naše delo na duhovnem področju. Sploh pa, ko nas je trenutna vlada tudi z drugimi verskimi skupnosti vred razglasila za tako imenovane družbeno nekoristne organizacije, kar je res kar težko dojemljivo v današnjem pluralnem in demokratičnem svetu. Vendar, veste kaj, Kristusov evangelij to ne ustavi. Vemo, da ko je cerkev blokirana, ko je cerkev tudi preganjana, takrat najbolj zacveti.
tudi vsi ti sinodalni povzetki, sinodalni pogovori, ki so potekali v Sloveniji, tudi nacionalni povzetek sinodalnih pogovorov za Slovenijo vsebuje te poudarke dela duhovnikov, dela, ki ga župniki opravljajo na župnijah, in tudi tveganje za preobremenitve z delom. Tako da tudi na to vlogo je opozorila sinoda. Kako gledate na to?
Na to gledam z eno zdravo kmečko pametjo. Potrebno se je potruditi, potrebno je tudi stisniti kakšen dan, ker so lepi sadovi tudi vidni. Hvala Bogu v ljudeh že neko olajšanje, ko podeliš zakramente, čeprav je včasih veliko, recimo spovedni dnevi in tako naprej. Po drugi strani pa ja, pravim kmečka pamet, nobenega smisla ni, da bi se človek ali pa duhovnik, da ne rečem, razčetveril z neko, kot da je to neka krepost in bo sedaj odrešil skoraj svojo faro. Veste, odrešil nas je Kristus že, tako da mi smo samo njegovi sodelavci, omejeni ljudje, in mislim, da je prav in čisto nič narobe, da se duhovnik včasih tudi umakne za kakšen dan z župnije, ker župnija ravno tako preživi in poskrbi zase, da bodo lahko ljudje dlje imeli duhovnika.
Je pa za kristjane nedelja Gospodov dan, dan počitka, ko naj bi delo mirovalo. Mogoče, če pogledava bolj še ta vidik počitka, zakaj nedelja in koliko v današnjih časih še po vašem mnenju spoštujemo to tretjo zapoved? Posvečuj Gospodov dan.
Ja, posvečuj Gospodov dan je prav vezano na Gospoda, da se posvetimo Gospodu tisti dan, kar pomeni, da tudi nekako ustavimo delovne aktivnosti, da je tisti čas za Gospoda. Ne gre samo za počitek, o čemer velikokrat govorimo, ampak gre pravzaprav za praznovanje. Tudi ko pravimo recimo v eschatološkem, tem večnostnem smislu, da bomo počivali pri Bogu, upam da ja, da se malo spočijemo nekoč, ko bomo k njemu prišli, ampak predvsem gre za svatbo, za praznovanje jagnjeta, če pomislite, kaj vse piše knjiga Razodetja. Ne gre za neko statično počivanje, ampak za praznovanje. In temu je tudi nedelja namenjena. Se pravi, počivamo tudi takrat, ko praznujemo, ko ne delamo. Se mi pa zdi, ja, v zahodni družbi, ki ima neke krščanske korenine, smo zelo navajeni na nedeljo, kot prost dan, dan počitka, tudi v krščanskem smislu dan Gospodov dan. Vendar mi je bilo zanimivo, ko sem bil v Jeruzalemu recimo, kako zanimivo je bilo opazovati, kako je petek, sobota in nedelja za vsako izmed religiji, veroizpovedi, ki so tam skupaj, torej judje, muslimani in kristjani, vsak izmed teh dni en dan počitka, ker je njihov dan Gospodu posvečen. Torej muslimani imajo petek, judje soboto in kristjani nedeljo. Tako da sem malo širše začel gledati tudi na nedeljo. Ja, v zahodni kulturi je zelo zakorenjena in hvala Bogu, da jo tako ohranimo.
V življenju opravljamo tudi čisto prostovoljno, zastonjsko delo, v pomoč so ljudem in v dobrobit širše skupnosti. Predvsem je tega veliko, kot smo že rekli, v cerkvi, na župnijah, v Karitas. Kakšne so vaše izkušnje s tem v vaši župnijski skupnosti med mladimi ali starejšimi, med različnimi generacijami?
Ja, prostovoljstvo je res vedno nekako pritegne ljudi. V naši župnijski Karitas so predvsem vključeni starejši prostovoljci in prostovoljke, ki jim to veliko pomeni, da darujejo svoj čas za ljudi v stiski, da jim pomagajo in so hvaležni samo za tist nasmeh, za hvala, za boklonaj. Medtem ko v župniji med mladimi vidim, da tudi imajo radi to prostovoljstvo, da svobodno pridejo in nekaj storijo. Recimo mislim na odličen mladinski zbor, ki ga imamo v župniji, kako mladi redno in zvesto hodijo na pevske vaje, potem prepevajo pri maši. Ko pomisli, se reče, se to je tudi prostovoljstvo, noben te ne sili, plačano ni, veselje ti pa da. In mislim, da sta to taka lepa primera, kjer vlagam svoj čas in napor, brez tega, da od tega pričakujem plačilo.
Vstopili smo v Marijin mesec maj, čas šmarnic. Kakšen pomen ima ta šmarnična pobožnost v življenju nas, kristjanov?
Ja, Slovenci mislim, da smo kar čustveno navezani na šmarnice, kar je lepo. Predvsem pa se mi zdi, da nam pomaga, da bi preko Marije, ki je bila ena izmed nas, torej žena tega sveta, lažje dosegli Jezusa preko nje, kot je škof Jeglič imel zapisano v svojem škofovskem geslu po Mariji k Jezusu.
Dr. Štefan Hosta, moralni teolog, duhovnik in župnik župnije Novo mesto Šmihel, hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro, veliko blagoslova tudi vam pri vašem delu in tem mesecu maju.
Hvala za povabilo in lep mesec majnik tudi vam.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za pozornost v prazničnem mozaiku dneva, ki sem ga pripravila Petra Stopar.